რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
შეიძლება ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირო რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს სტუდენტი ვასილ ბალიაშვილი, ის ვატიკანის უნივერსიტეტში ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე სწავლობს. ამით გრძელდება უხილავი ფარდის ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ვასილის ინტერესების სფეროა კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოსა და ქართული კათოლიკეების ურთიერთობა. სიმსახურებელებო, ჩვენი საუბრის დროს შევხედეთ ამ ურთიერთობის თემას, ზოგადად ეკლესიაში არსებულ ვითარებას, ეკლესიის დანიშნულებას. ვასილ ბალიაშვილი იტყვის, რომ ჩემი სურვილია განსხვავებული კუთხით დავინახო კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოსიო. მე თავიდანვე ვთხოვე მას თავისი უნივერსიტეტის შესახებ ეამბნა. რა არის ვატიკანის უნივერსიტეტი?
ვატიკანის უნივერსიტეტი, კონკრეტულად პონტიფიკალური უნივერსიტეტი გრეგორიანა არის, პაპი გრეგორი XIII-ის სახელობის, რომელიც დაარსდა 1551 წელს ეგნატე ლოიოლამ, რომელიც ჩამოვიდა რომში, ცნობილი იეზუიტების დამფუძნებელი, იეზუიტების ორდენის დამფუძნებელი, რომელიც ჩამოვიდა რომში და უნდოდა გაეხსნა იეზუიტი ძმებისთვის სასწავლებელი. მან და 1551 წელს კოლეჯო რომანო, რომის კოლეჯი, როგორც უკვე ვთქვი, იეზუიტებისთვის, და შემდეგ ეს უნივერსიტეტი, ვატიკანის გრეგორის უნივერსიტეტი, არის თანამემკვიდრე ამ რომის კოლეჯის, რომელიც დაარსა ეგნატე ლოიოლამ. შესაბამისად ამ უნივერსიტეტს პატრონობენ იეზუიტები. ანუ ეს უნივერსიტეტი არის ვატიკანის, მაგრამ მასზე უფლება აქვს ასევე იეზუიტების ორდენს.
ვასილ, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თქვენს უნივერსიტეტშიც თქვათ ისეთივე წესწყობილება, როგორც ცნობილია ხოლმე ჩვეულებრივ იეზუიტების სკოლების შესახებ, ანუ მეტი სიმკაცრე, თავისებური წრთნა სტუდენტებისა და ასე შემდეგ?
არა, ეს არის ჩვეულებრივი უნივერსიტეტი, ეს არ არის რაც სემინარია, რაც სასულიერო სასწავლებელი. ჩვეულებრივი უნივერსიტეტია თავისი ფაკულტეტები, თავისი საუნივერსიტეტო ცხოვრებით, სადაც სწავლობენ არამხოლოდ სასულიერო პირები, არამედ საერო პირები. ამიტომ განსხვავებულ სხვა უნივერსიტეტებიდან განსხვავებული მხოლოდ ის არის, რომ არის ვატიკანის უნივერსიტეტი, გვრცელდება ვატიკანის წესები და კანონები და შესაბამისად საუნივერსიტეტო სისტემაც მოწყობილია. ისე რომ უფრო ცხადია, უფრო დიდი დროეთმობა საეკლესიო საკითხების განსკვეთას, ეკლესიასთან მიმართებაში ნებისმიერ საკითხების განსკვეთას. მაგალითად, თუ სწავლობ სოციოლოგიის ფაკულტეტზე, ან ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე, უფრო საეკლესიო კუთხით ხდება ამ საკითხების სწავლა და განსკვეთა.
იქიდან გამომდინარე, რომ სტუდენტები ითვლებიან ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, სიახლის, განახლების, ну, წინსვლისაც და რა ვიცი, ხანდახან რევოლუციურად განწყობილებადაც. მინდა აი აქედან გამომდინარე კითხოთ, შეიძლება თქვენს უნივერსიტეტში მყოფმა სტუდენტმა, თუნდაც პროფესორმა, მასწავლებელმა, თქვათ, გააკრიტიკოს კათოლიკური ეკლესია, კათოლიკე ეკლესია, როგორც თქვენ უწოდებთ?
ხადია, მე ვსწავლობ ისტორიის ფაკულტეტზე, სადაც ყოველ დღე პროფესორები საუბრობენ და ისტორიაზე და ეკლესიის ისტორიაში ყოფილა ფურცლები ძალიან მძიმე და სულით. ისინი თავისუფლად საუბრობენ ამაზე და რასაც ჩვენ გვასწავლიან, რასაც ჩვენ ვსწავლობთ, ეს არის ის, რომ ჩვენ დავინახოთ ის, რაც იყოს არსულში და არ დავკუჭოთ თვალი ამაზე და უნდა ვისაუბროთ, უნდა გამოვიკვლიოთ, უნდა გადავცეთ ასე მომავალ თაობებს, მაგრამ უნდა კრიტიკულად უნდა მიგვიდეთ ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეკლესიის ეკლესიის თითქმის უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ პარალელური რეჟიმში მიდიოდა ეს ყველაფერი ისტორიაში. იყო კარგიც და იყო ცუდიც. შესაბამისად დღესაც კი თავისუფალ, მაგალითად პროფესორ შენობის აუდიტორიაში შეუძლია თავისუფლად გააკრიტიკოს რომელიმე კარდინალის გადაწყვეტილება ისტორიაშიც და ასევე თანამედროვეობაში. ამიტომ ამის პრობლემას ვერ ხედავ. კრიტიკა არის აბსოლუტურად დასაშვები ყველაფრის მიმართ.
კრიტიკაზე როცა ვლაპარაკობთ ისტორიულად, იქ საკმარისია ვთქვა ბევრ ფაქტზე სიმართლე ითქვას ხოლმე და ეს უკვე კრიტიკაა და აი თქვენ როგორც აი ეკლესიის ისტორიკოსი, მე მომწერეთ თქვენ რომ ასე ვთქვათ საქართველოა თქვენი თემა, ასე ვთქვათ კათოლიკობა საქართველოში უფრო, მაგრამ სანამ ამ თემას კონკრეტულად მიუბრუნდებით, მინდა ზოგადადაც გკითხოთ კიდევ ერთხელ. ერთია, როცა როგორც ავთქვით, გააკრიტიკებ რაღაცა კონკრეტულის გამო და მეორეა, რომ რაღაც ბევრ ისეთ ფაქტს გამოამზეურებ, რაც ეკლესიას არ სიამოვნებს. ამაზე ლაპარაკი. აი ვთქვათ, რა როგორ შეიცვალა ბოლო ხანებში, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, ვატიკანი მას მერე რაც ისეთი პაპი მოვიდა მის სათავეში, რომელიც ცდილობს მაქსიმალურად ლიბერალურად წარმოაჩინოს თავი. მართლა ასეთია თუ?
ზოგადად ჩემი აზრით პაპი ფრანცისკეს ნაბიჯები არის ნაკარნახელი განთავისუფლების თეოლოგიით, რომელიც ლათინურ ამერიკაში დაიბადა. პაპი ცნობილია რომ მოდის ლათინურ ამერიკიდან. ამიტომ ჩემი აზრით ყოველი ნაბიჯი ყოველი მისიქმედება ამოსულია ამ თეოლოგიიდან, ნაკარნახელი ამ თეოლოგიიდან. ისი უბრალოება მისი ყოფნა ხალხთან. განსხვავებით პაპი ბენედიქტე მე-16-დან, რომელიც იყო შესაძლებლა ასე ვთქვათ ტრადიციონალისტი პაპი ბენედიქტე მე-16-ე, პაპი ფრანცისკესთან შედარებით. შესაბამისად მისი ნაბიჯები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამით არის დამპირობებული. კათოლიკე ეკლესიას რაც შეეხება ზოგადად, ვატიკანის მეორე საეკლესიოკრების შემდეგ ეკლესია აბსოლუტურად შეიცვალა და თითქმის დროანდელი სწავლება კათოლიკე ეკლესიის იგივე სოციალური მსახურებად დაფუძნებული არის ვატიკანის მეორე საეკლესიოკრების დოკუმენტებში და მის სწავლებაზე. ამ შეიძლება რომ ეკლესიის თანამედროვე ეკლესია პრაქტიკულად კათოლიკე ეკლესია დაიბადა ვატიკანის მეორე საეკლესიოკრების შემდეგ.
მაუწყებლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უცხვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. შევცდებით გავარკვეთ, რა დარჩათ მეცნიერებს ხელში მას შემდეგ, რაც საქართველოში განადგურდა საღთრისი საბადო, როგორც კულტურული ძეგლი.
ბოხუმში მუდმივ ექსპოზიციაზე, რომელიც ახლა განახლების ფაზაშია, საღდრის თავის ადგილს მიუჩნდა, რადგან ის სამეცნიერო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. მომზადდება კუთხე, სადაც წარმოდგენილი იქნება ზოგადად ოქროსფერო და საკუთრივ საღდრისიც.
შევთავაზებთ ასევე საუბარს დოკუმენტალის სალომე ჯაშთან. მის ფილმს დაისის მისი დულობას პრესტიჟული პრემია ერგო.
თან განსხვავდება ჩემი წინა ნამუშევრებისგან, თქვათ ბახმაროსგან, მაგრამ ბახმაროსთან მაინც ყველაზე ახლოს არის. ან სტილისტურად რაღაცით გავს, მაგრამ მე მგონია, რომ უფრო ეს უფრო გაბედული ფილმია, ბახმარო უფრო მარტივი ფილმი იყო.
მიგიწვევთ გამოფენაზე, რომელიც ეძღვნება ლადო გუდიაშვილის დაბადების 120 წელიწადს.
თავი საერთოდ არ მეაჩნდა კარგ მხატვრად. მე კარგ მხატვრად კი არა, მხატვრად არ მეაჩნდა თავი. ხო და იძახდა რომ დრო გავაო და ნახოთო. მე რომელ თაროზე შემომდებედო. ხო და ნუ მოკლედ აი ესეთი ადამიანი იყო.
და მიგიწვევთ სიტყვის მუზეუმში. ასე ეწოდება გამოფენას, რომელსაც ამ დღეებში თბილისში ლიტერატურის მუზეუმი მასპინძლობს.
სიტყვის მუზეუმში არის წარმოდგენილი ის ნამუშევრები, რომლებიც დაფუძნებულია ტექსტზე, სადაც აზრობრივი კონცეპტუალური დატვირთვა მოდის ტექსტზე. აი სადაც იმიჯი და ტექსტი ერთადდება, სადაც მხოლოდ ტექსტი შეიძლება გაიგო, ისე თქმა უნდა, მხატვარზე, სადაც შეიძლება ტექსტი და იმიჯიც რაღაცნაირად ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდეს.
დაცი ჩვენს ტალხებსე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პრაქტიკულად ეკლესია გახდა იზოლებული, ანგარიში გაეწია საზოგადოებრივი აზრისთვის და უფრო მისულიყო ხალხთან ახლოს. შესაბამისად ეკლესიამ ცხადია შეიცვალა დამოკიდებულება, მისი დამოკიდებულება აღარ იყო ასენტრული მისი მათ. შესაძლოა იდეოლოგიაში არ ეთანხმებოდეს, მაგრამ მისი დამოკიდებულება არის ასეთი ხისტი უკვე ვატიკანის მეორე საეკლესიო კრების შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამდანა. ეს კრება ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი. ჩემთვის ეს კრება არის მნიშვნელოვანი ეკლესიის ცხოვრებაში და როგორც ეკლესიის ისტორიკოსთვის ასევე, იმიტომ რომ განახლება კათოლიკე ეკლესიის დაიწყო აქედან. მაგალითად, არაკათოლიკე ქრისტიანებს თუ მანამდე უწოდებდნენ ერეტიკოსებს, ახლა დახტენ გაყოფილი ძნები, ჩვენი ძნები, რომელიც შეიცვალა დიალოგი, შეცვალა დიალოგმა, შეცვალა ყველაფერი. ის რაც იყო დარჩა წარსულში და დაიწყო დიალოგი ყველაფერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ საქართველოში ეს პერიოდი ჯერ არ დამდგარა.
რესურსებო ვატიკანის საეკლესიო მეორე კრება, რომელზეც ჩვენი სტუმარი ვასილ ბალიაშვილი ლაპარაკობს, 3 წელიწადს მიმდინარეობდა. 3 წელიწადის დასაწყისში იყო 1963 წელს დაიწყო და 65-ში დასრულდა პავლე მე-6-ის დროს. ამ კრების შემდეგ ეკლესია რელიგიის თავისუფლებას აღიარებს, ლაპარაკია კათოლიკურ ეკლესიაზე. ყოველ შემთხვევაში ქაღალდზე მაინც სამოქალაქო სახელმწიფო წესწყობილებაში და სხვაგვარად მორწმუნეებსა და ურწმუნოებთან დიალოგის გაძლიერებას უჭერს მხარს. ეს სულ მოკლედ რაც შეიძლება ითქვას ამ კრებაზე, რომელიც დასრულდა 1965 წელს. როცა საქართველოზე ლაპარაკობთ აი ამ კონტექსტში, თუ შეიძლება ძალიან შორს წავიდეთ, ანუ უკან დავბრუნდეთ ისტორიული თვალსაზრისით და გვითხარით, ანუ მსმენელს უთხარით, ის ფაქტი, რომ საქართველოს აღმოსავლეთის ეკლესიის ნაწილი გახდა და დარჩა, მხოლოდ გეოგრაფიული გარემოებით იყო გამოწვეული, თუ ამას ჰქონდა რაღაცა სხვა მიზეზებიც?
ჩემი აზრით, ეს იყო მხოლოდ გეოგრაფიული გარემოებით განპირობებული. საქართველოს მაგალითად ყოფილიყო ევროპაში უფრო შიგნით, შესაძლოა ამ შეკითხებოდა პროტესტანტული ან კათოლიკური. მაგრამ საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა დარწმუნებული ვარ განაპირობა მისი ყოფნა აღმოსავლური ეკლესიის წიაღში და შესაბამისად შემდეგ უკვე ამ აღმოსავლურმა ეკლესიამ განსაზღვრა მისი მენტალობაც, კულტურაც, ყოფაც, ჩვევაც და ასე შემდეგ. ეს არის იყო მაგალითად როგორც შესაძლოა საქართველოს მართლმადიდებლობა, ვთქვათ, ქართველიერი იყო ასეთი რჩეული და მიიღო მართლმადიდებლობა, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობა იყო ჭეშმარიტი. ხაბია, ეს არის ზღაპრები. საქართველო არის მართლმადიდებლობა იმიტომ, და მის ზოგადად, რომ იყო იმ გეოგრაფიულ არეალში.
თქვენ როგორც კათოლიკური ეკლესიის ნაწილი, ადამიანი, რომელიც ამ ისტორიას სწავლობს, ხედავთ, რომ კათოლიკური ეკლესია საქართველოში მართლმადიდებლების მიერ განიხილება როგორც რაღაცა გვიან მოსული დანამატი შემთხვევით, ხო, ის ქართველები, ვინც გაკათოლიკდნენ, მათი რაღაცა გარემოებების გამო მოხდა ეს და საერთოდ ვასილ, თუ შეიძლება ლაპარაკი, აი ასეთი ფორმულირება ქართული კათოლიკე ეკლესია შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ კათოლიკე ეკლესია ერთია. კათოლიკური ეკლესია ვიცით, რომ ერთია, მას ერთი მამა მთავარი ყავს და ასე შემდეგ. განსხვავებით იგივე მართლმადიდებლობისაგან. ქართული როცა შედის ამ, ასე ვთქვათ, აი ამ გაგებაში, რას ნიშნავს ეს?
ძალიან კარგი კითხვა. საქართველოს კათოლიკე ეკლესია შესაძლოა ითქვას, რომ ქართული კათოლიკე, ქართული კათოლიკური საზოგადოება ლათინური წესის, რომელსაც ლათინური წესი აქვს, ლათინური წესის ქართულ ლათინურ წესზე საქართველოში არ არიან მხოლოდ ქართველი კათოლიკები, არიან ზოგიერთი სომხური სომეხი კათოლიკები, რომელიც საქართველოში ცხოვრობენ, საქართველოს მოქალაქები არიან. ამიტომ შესაძლოა, რომ მაგალითად იტალიაში არის იტალიის კათოლიკე ეკლესია, ხომ? ან საფრანგეთის კათოლიკე ეკლესია. ასე არის და მათ ყავთ თავიანთი ეპისკოპოსი, ეპისკოპოსები, მაგრამ უმორჩილებიან რომის ბავშვს. ასევე შეიძლება ქართველი კათოლიკები, რომელსაც ყავთ ყავთ ჩვენი ეპისკოპოსი და უმორჩილებით ჩვენ მწრემს თავარს რომში. შესაბამისად, მაგრამ ჩვენ ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე ქართველი კათოლიკების კონკრეტულად ქართული კათოლიკური საზოგადოება, ქართული რასაც ქვია, დაიბადა 18 საუკუნის ბოლოს. როდესაც ქართველი კათოლიკე მღვდლები დაიბადა, ქართული კათოლიკობა აქედან დაიბადა ზუსტად. თამარაშვილი, თარხნიშვილი, მაზეთი ხარისჭირაშვილი, გვარამაძე და ასე შემდეგ. აი, მეცხრამეტე საუკუნეში ჩვენ დანამდვილებით შეგვიძლია ვისაუბროთ რუსების მოსვლის შემდეგ ცარიზმის პერიოდში, პერიოდიდან ქართული კათოლიკური საზოგადოების დაბადებაზე. მანამდე არსებობდა ცადია კათოლიკე ეკლესია 1293 წლიდან, მაგრამ რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს იყო ქართული, ცადია იყო ქართული, მაგრამ ზოგიერთი ქართველი კათოლიკე სასულიერო პირებით მოღვაწეობდნენ მასში. ეპარქია იყო, რომელიც ფარავდა საქართველოდან მიმდებარე ტერიტორიებს, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ქართული კათოლიკური ეკლესია და კათოლიკე საზოგადოება ძალიან ნაკლად ჩანს უკვე ცარიზმის შემოსვლის პერიოდში.
შესაძლებლად თქვენ უსმენთ უხილავ ბარდაში დღეს ვატიკანის უნივერსიტეტის სტუდენტს ვასილ ბალეიშვილს, რომელიც ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე სწავლობს ვატიკანში. მე მინდა მასზე გითხრათ, რომ ისი წინაპრები მესხეთიდან იყვნენ, სოფელ ხიზაბავრიდან, შემდეგ გორის რაიონში გადასახლდნენ 1909-1911 წლებში. ხიზაბავრიდან რამდენიმე კომბლი ჩასახლებულა გორის რაიონში, გორიდან 6 კილომეტრში დაუფუძნებიათ სოფელი ბეთლემი. შემდეგ ამ სოფელს ეწოდა ახალ ხიზა, როგორც ახალი ხიზაბავრა. ცნობილია, რომ აი თქვენი გვარი, თქვენი ოჯახი, საიდანაც არის წარმოშობით, იმ არეალში გარკვეულ პერიოდში გავრცელდა კათოლიკობა. ამაზე თუ შეიძლება მეტის თქმა, დაახლოებითი წარმოდგენა შეიძლება აქვს საზოგადოებას, მაგრამ ცნობილია ზუსტად რა ვითარებაში მოხდა აი მესხეთის რაღაცა რეგიონებში ადამიანების სხვაგვარად მონათლა, ვიდრე ვთქვათ საქართველოს ცენტრი იყო, იქ კათოლიციზმს რახელი ჰქონდა, მაგრამ მოხდა ასე და რამ გამოიწვია ეს? ცნობილია, შეიძლება ამაზე ლაპარაკი დღეს?
როგორ არა, ისტორიული ცხადია, შუა საუკუნეების მენტალობა იყო ასეთი. როგორც საქართველოს ეკლესიამ გაწყვიტა რუსიდან მეფის დროს, გაწყვიტა ევქარისტიული კავშირი კათოლიკე ეკლესიასთან და ცნობილია, რომ საქართველოს ეკლესია პრაქტიკულად ორი საუკუნეს დიდი ეგრესოდებული დიდის ქიზის შემდეგ ინარჩუნებდა ევქარისტიულ კავშირს, ასევე დიპტიხები, სადაც რომის პაპი მოხსენიებულია ხუთ პატრიარქს შორის, თამარაში უსახლოს გამოქვეყნებული ეწინადობარება ამაში. და 1293 წელს, როდესაც მოდიან თბილისში ფრანცისკანელები და აფუძნებენ პირველ მონასტერს, აი 1293 წლიდან იწყება კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში. რა იყო შუა საუკუნეების მენტალიტეტი? ისინი იყვნენ მართლმადიდებლები ერეტიკოსები, აქ მოდიოდნენ კათოლიკე მისიონერები, რომ დაეკათოლიკებინათ, ანუ დაებრუნებინათ ჭეშმარიტ ეკლესიაში, ჭეშმარიტ აღმსარებლობაში ეს ხალხი. ეს იყო ამ შესაბამისად, როგორ დაკათოლიკდნენ სამცხე ჯავახეთში, ხადია, რომ მისიონერებიდან დაკათოლიკდა ეს ხალხი. მაგრამ როდესაც დღეს ამბობენ, რომ თქვენ გაკათოლიკდით, თქვენ წინაპრები გაკათოლიკდნენ იმის გამო, რომ რაღაც რაიმე სარგებლებს იღებდნენ ამიდან და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით ეს არის, როგორ ვიპასუხოთ, ფუჭია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ფაქტი უკვე მოხდა და ჩვენ დღევანდელი კათოლიკე ეკლესია საქართველოში, არ ვიცი რა უნდა ვთქვათ, უნდა გადავინახოთ ყველა ასვიდან და გავხდეთ მართლმადიდებლები, როგორც ეს იდეოლოგია საქართველოში, საქართველოს მართლმადიდებლები ეკლესიის, დღეს ეს არის თქვენი კითხვა საქედან მივხვდი. ასეთი იდეოლოგია აქვთ თქვენ, და თქვენი წინაპრები და კათოლიკიდან იმის გამო, რომ თქვა მართლმადიდებელი ეკლესია იყო დევნილი, ჩვენ არ შეგვეძლო მსახურება, ამ შესაძლებლეს კათოლიკე მისიონერებმა თურქეთის ხელისუფლების დავალებით და მოვიდნენ და კათოლიკი ეხლა უნდა დაუბრუნდეს ჭეშმარიტ ეკლესიას ასე შემდეგ და ეკლესიას. მაგრამ დღეს ჩვენი ეკლესია არის კათოლიკე ეკლესია და არსებობს ძალიან არსებობენ ძალიან ბევრი კათოლიკეები, რომლებიც უას არ ამბობენ, არსებობენ ბევრი, რომლებიც ინათლებიან მართლმადიდებლად, ვერ უძებენ ამ საზოგადოებრივ ზეწოლას, ამ პროპაგანდას პრაქტიკულად, რომელსაც აწარმოებს საქართველოს საპატრიარქო, უკეთლებია.
ერთია, როცა ქართველი ასე ვთქვათ წყვეც სურს იყოს ათეისტი, მართლმადიდებელი, კათოლიკე და ასე შემდეგ. მეორეა, როცა საქართველოს საზოგადოებაში კონსტიტუციურად, როგორ ვთქვა, კანონით არის ასე ვთქვათ გამტკიცებული ეს მართლმადიდებელი ეკლესიის უპირატესი როლის შესახებ. ხო, ესეთი პასაჟი
ბატონო, ნამდვილად უპირატესი როლი ჰქონდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და ამას ეშქვეს არავინ არ ასწინებს და ცხადი ესაც უნდა იყოს. მას ჰქონდა უპირატესი როლი, დღესაც აქვს უპირატესი როლი, ის არის უმრავლესობის ეკლესია, ესეთი არის სურათი, არავინ არ დაობს ამას, ესეც უნდა იყოს. დავა არის, დავა შეიძლება იმაზე, რომ ზუსტად ამ ძლიერმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ დაიცვას სუსტები, უმცირესობები. ის კი პირიქით აკეთებს, უფრო ჩაგრავს სუსტებს.
ვასილ, რა მინდა კითხოთ ახლა საბჭოთა პერიოდთან დაკავშირებით, ზუსტად არა, საბჭოთა პერიოდში ეკლესია ასე ვთქვათ იდევნებოდა ნებისმიერი ტიპისა. მაგრამ მართლმადიდებელ ეკლესიას საბჭოთა პერიოდში რაღაცა თავისებური როლი მიენიჭა, აი 40-იანი წლებიდან მოხდა ის, რამაც შემდგომ პერიოდში გაუადვილა ამ ეკლესიას არსებობა და კათოლიკური ეკლესიის მდგომარეობა უფრო რთული იყო. თუ შეიძლება აი ამ პერიოდზე უფრო მეტის თქმა, თუ გაქვთ ამაზე თქვენ რაღაცა დამატებითი წყაროები, რასაც საზოგადოება არიცნობს, რა მოხდა იქ? იყო ამის მიზეზი ის, რომ კათოლიკური ეკლესია ძლიერად ანტისაბჭოთა იყო და მართლმადიდებელი ეკლესია კი რაღაცნაირად შეუამხანაგდა ბოლშევიკებს, თუ სხვა რამე? აი სხვა რამე მიზეზები თუ იყო იქ ისეთი, რაც თქვა საზოგადოებამ არ იცი? სხვა რქონდა თქვენი კვლევის დროს ამის აღმოჩენის საშუალება, რამის სიახლესა?
ნეტირობით ეხლა კვლევის პროცესში ვარ, მაგრამ ზოგადად კათოლიკე ეკლესია, ორივე ეკლესია ზოგადად რელიგია იყო დევნილი სამშვიდა პერიოდში, მაგრამ კათოლიკე ეკლესია განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ის, როგორც ცნობილია, განიხილებოდა ვთქვათ ვატიკანი კაპიტალიზმის მამამ თავის ცენტრად და ვატიკანის შესაბამისად კათოლიკე ეკლესიისადმი დამოკიდებულება იყო უფრო განსხვავებული ამის გამო. მაგრამ თუმცა არსებობდა მაგალითად მამა კონსტანტინე საფარაშვილი, რომელსაც რამოდენიმეჯერ აუკრძალეს მსახურება, რომელიც გადაასახლეს, რომელიც შემდეგ ბორჯომში ცხოვრობდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რამოდენიმე მღვდელი, თუნდაც მამა კონსტანტინე საფარაშვილი ერთადერთი მღვდელი იყო ბოლოს დარჩენილი, რომელიც ემსახურებოდა, მსახურობდა წმინდა პეტრე პავლეს ეკლესიაში, მთელ კავკასიაში ერთადერთი კათოლიკე მღვდელი, ქართველი. შემდეგ უკვე 80-იანი წლებიდან მოვიდნენ ერთი პოლონელი ის დასახმარებლად. ამიტომ ჯერჯერობით, რასაც მე ვიკვლევ ახლა, ჩემი სადიპლომო ნაშრომისთვის კათოლიკე ეკლესია მეოცე საუკუნეში საქართველოში ჯერჯერობით ახლა დავიწყენ ეს კვლევა იგი ვატიკანის არქივებშიც რა შესაძლოა იყოს და საქართველოს არქივებშიც შესაძლოა იყოს მეორე ისეთი რამ რომელიც მეტნაკლებად ნათელს მოფენს ამ სტატიკს მაგრამ ზოგადად პასუხი ჩემი ახლა შეიძლება იყოს ის რომ კათოლიკე ეკლესია უფრო მეტად იყო დევნილი მართლმადიდებელი ეკლესიასთან შედარებით მაგრამ მისი ცენტრი
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა. დასასვენებლად დღეს ჩვენი სტუმარია ვასილ ბალიაშვილი, ვატიკანის უნივერსიტეტის ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტის სტუდენტი. როცა საქართველოდან, აი, ვასილ ბალიაშვილი მიემგზავრება რომში, ვატიკანში და იქ სწავლობს. უფრო კონკრეტულად, აი, მართლა სტუდენტისთვის, თქვენთვის, როგორც ადამიანისთვის, გარდა იმისა, რომ ეს არის უცხოეთი, გარდა იმისა, რომ ეს არის მართლა, აი, რა ვთქვა, ასე ვთქვათ, გულში ხართ ამ კათოლიკე ეკლესიისა და საერთოდ რომ არაფერი არ ისწავლოთ და ასე ვთქვათ, ისე ირნოთ და შიგადაშიგ ბიბლიოთეკაში რაღაც წაიკითხოთ, უკვე რაღაცას შეგმატებთ. წმინდა, აი, ვთქვათ, თქვენი პროფესიონალიზმისთვის მართლა არის მან რამე, რაც საქართველოს შეეხება, აი, ქართულ კათოლიკე ეკლესიას შეეხება. თუ მაინც საბოლოო ჯამში კაცმა რომ თქვა საქართველოსი უნდა ეძიოს ადამიანმა ამ შეკითხვებზე პასუხები.
პირველ რიგში, ისტორია არ არსებობს დოკუმენტების გარეშე. ამიტომ შესაძლოა ბევრი ისეთი დოკუმენტი არის დაფარული და ჯერჯერობით არ არის აღმოჩენილი, რომელიც აი ამ სტატიკას, რომელიც ეს მაგალითად თქვენ დასეკითხები, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, იგივე შუა საუკუნეებში და იგივე თანამედროვე პერიოდში შესაძლოა იყოს ახალი საბუთები, საბუთები, რომელიც ნათელს მოფენს ამას. კონკრეტულად ჩემი პირადი ინტერესის სფეროა, რომ კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში ცნობილია უფრო პოლიტიკური და კულტურული კუთხით, როგორ ცხოვრობდნენ სამრევლოები საქართველოში იგივე შუა საუკუნეებში, როგორ აღასრულებდნენ სახურებას და ასე შემდეგ. ეს ისტორია არ არის ჯერ დაწერილი, მაგალითად მამა მიხეილ თასმიშვილმა დაწერა საქართველოში კათოლიკე ეკლესიის ისტორია, თუმცა ის უფრო პოლიტიკური ხასიათის დასავსია დოკუმენტებით, რომლებიც პაპებისა და საქართველოს სამეფო სამთავროების მიმოწერას ასახავს. შესაბამისად ეს უკვე ცნობილი ფაქტები არის და ამას დავიწყებ ამაზე გამეორებას. მე კონკრეტულად მაინტერესებს აი ეს, როგორ ცხოვრობდნენ კათოლიკები საქართველოში ამ პერიოდში. ახლა მე არ ნახავს იმის საშუალება, რომ ვიარო არქივებში, ფიქრობ თუ დოქტორანტურაში ჩავაბარებ მომავალი წლიდან, იმის დროც მექნება, რომ არქივებში შევიდე. შესაბამისად ძალიან რთულია ვატიკანის არქივებში შეცვლა, თუ სადოქტორო სარწერს შეუძლებელია ვატიკანის არქივებში შეგიშვან.
თქვენი ლაპარაკიდანაც ჩანს, რომ ეს გეგმოთ გააქვთ, ხომ? დოქტორანტურაში ყოფნა და ასე ვთქვათ, შემდგომი კვლევა.
კი ბატონო, შემდგომი კვლევა საქართველოს კათოლიკე ეკლესიის ისტორიაზე, მაგრამ აი განსხვავებული კუთხით. ეს არ იქნება მაგალითად როგორც პოლიტიკური, რომ უკვე ცნობილი და დაწერილია ძალიან ბევრი დეტალი. შეიძლება ვთქვათ, გადაგეჭილი არის ეს ფაქტები. მე მინდა სხვა ისტორია დავინახო და იმედი მაქვს, რომ აღმოჩნდება ისეთი დოკუმენტები, რომელიც საშუალებას მოუწევს, რომ დაიწეროს ეს ისტორია. მე არ მაქვს დიდი პრეტენზია, რომ შეიძლება დავწერო ისეთი ისტორია, რომ შეიძლება დავწერია და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემი სურვილი არის, რომ განსხვავებული კუთხით დავინახო ეკლესიის, კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში. არამხოლოდ პოლიტიკური კუთხით, რომელიც დღეს არის ცნობილი, არამედ განსხვავებული საეკლესიო.
Эксомологист это Георгий Агатос, аллилуйя.
ვასილ, როცა მე და თქვენ აი რამდენიერად ვახსენეთ, როცა იყო ლაპარაკი იმაზე, საიდან მოვიდნენ კათოლიკეები საქართველოში და ასე შემდეგ, მუდმივად თითქოს აი დაპირისპირება ხო რაღაც აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, თითქოს როგორც დღეს არის აი მართლმადიდებლობის, რა ქვია, ბურჯი რუსეთი და უპირისპირდება ვთქვათ იქ რაღაცა დასავლეთს, რომელიც კათოლიკური არის კიდეც და არც არის მთლიანად, ხო? ხომ არ რაღაცნაირად ეს პოლიტოლოგია ხო არ გვაცდუნებს ხოლმე ჩვენ და გვალაპარაკებს ეკლესიების ისტორიაზე აი ამ პოლიტიკურ ჭრილში? ისე ხომ არ უნდა იყოს, რომ აი საკითხს ასე უნდა ვსვამდეთ, რა იყო მართლაც და განსხვავება ფილოსოფიური თვალსაზრისით, ღვთისმეტყველების თვალსაზრისით, მართლა ასე ხომ არ იყო, რომ ქართველებს არ სურდათ კათოლიკური წარმოდგენა ღმერთზე გადმოეღოთ? ამაზე გიფიქრიათ, რომ ეს მარტო პოლიტიკური კი არა და მარტო ბერების და სხვა სასულიერო პირების ცხოვრება და თემების ცხოვრება კი არა, ამავე დროს აი ამ თეოლოგიურ საკითხებზეც პრინციპული დავა მიდიოდა, რაზეც ჩვენ არაფერი აღარ ვიცით?
შესაძლოა, თუმცა უფრო მიუღებელი იყო ჩემი აზრით ქართველობის მენტალიტეტისთვის ლათინური რიტი. რატომ არის სომხეთში ძალიან ბევრი კათოლიკე? ძალიან ბევრია სომხეთში კათოლიკე, იმიტომ რომ სომხეთმა კათოლიკებმა მიიღეს სომხური რიტი, ანუ მათ აიღეს ის წესები და ჩვეულებები, გარეგნული მხარე, რაც ჰქონდა სომხურ სამოციქულო ეკლესიას. შესაბამისად სომხურ ეკლესიის განვითარებად სომხეთში კათოლიკე ეკლესია იყო ძალიან წარმატებული. აი საქართველოში რომ ყოფილიყო ქართული რიტი, როგორც მაგალითად ეს არის მაგალითად ბერძნული რიტი, შესაძლოა საქართველოში კათოლიკე ეკლესია ყოფილიყო, იმედა ქართველების დამოკიდებულება ესაც ჩემი აზრით გარეგნულ მხარეებთან რიტი იყო ჩემი აზრით უფრო მიუღებელი, ვიდრე ის რომ თქვათ აი შინაგანი მენისაკეთები კათოლიკე ესეა. ჩემი აზრით აბსოლუტურად მისი განსხვავება კათოლიკე და მართლმადიდებელი ქრისტიის სწავლებებს შორის არ არის ღრმადოა დარწმუნებული ამაში, და არ ფიქრობ რომ ეს იყო. აი თამარაშვილი წერს თავისი ისტორიაში რომ თქვათ დაიჩნება რომ ქართველ კათოლიკებს ჰქონდა თავისი რიტი, ალბეთ თავისი ეპისკოპოსი, ასე შემდეგ. ანუ სუხდა ეს თვითონვე ამ ესეც თამარაშვილის სიტყვები არის, რომ თქვათ ქართველები რომ ყოფილიყვნენ ქართველი კათოლიკები აღმოსავლური, შესაძლოა ქართველი კათოლიკები უფრო ბევრი ყოფილიყვნენ ვიდრე ეს არის.
და საბოლოო ჯამში ეკლესია ხო იმისთვის არ არის, რომ რაღაცა სოციალური და პოლიტიკური საკითხები მოაგვაროს. ეს ხო ადამიანებს წესით, იდეაში, სულიერი თვალსაზრისით უნდა მიუძღოდეს წინ. ხომ არ გეჩვენებათ, რომ დღევანდელი ეკლესიები სხვა თემებით არიან დაკავებული, სხვა პრობლემებით, სხვა საკითხებით არიან დაკავებული და ნიშანდობლივია ჩემთვის, რომ თქვით, რომ არ ამგონიაო, რომ წმინდა იქ რაღაცა თეოლოგიური საკითხები რომელიმე მხარეს აწუხებდესო, სხვა რამე მოხდაო. დღევანდელ დღეს აი როცა ეკლესიები ასე ვთქვათ, ასე ცდილობენ ხალხთან მისვლას, ხო, იგივე კათოლიკური ეკლესია ვთქვათ საქართველოსაც ასევეა, რომ ვრცელდება ეს გავრცელება, მხოლოდ ასე უნდა გაიგო, რომ ხალხთან დაახლოებას ცდილობს ეკლესია. მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ გაიმრავლონ მრევლი, თორემ მათი სულიერი გაძღოლა რჩება ასე ვთქვათ კლავას და კლავაც მათ თემას და პრობლემას და მიზნად.
პირველ რიგში მინდა საქართველოს ვიპასუხოთ. საქართველოში კათოლიკე ეკლესია მისი ორდენები, რაც არის საქართველოში, იგივე კანონიერთა ორდენი, იგივე საქართველოს კარიტასი ეხმარება თითქმის 90%-ზე მეტ აბსოლუტურ უმრავლესობას საქართველოში, ვისაც იუსარგებულია კარიტასის მომსახურებით, ის არ იცის რა არის საქართველოს კარიტასი. არ იცის, რომ საქართველოს კარიტასი დაფინანსებული არის არის კათოლიკური ორგანიზაცია, რომელიც რომელიც ოფისი ცენტრალური არის ვატიკანში. შესაბამისად კათოლიკე ეკლესია საქართველოში კონკრეტულად არ სურს რომ დაეხმაროს ადამიანებს, იმიტომ რომ გაავრცელოს წმენდა. თუ ასე იქნებოდა, დღეს კათოლიკების რაოდენობა უფრო ბევრი იქნებოდა, პირიქით იკლებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ კათოლიკე ეკლესია საქართველოში ეხმარება გაჭირვებულ ადამიანებს და უცხო ჩვენი საზოგადოება მეტნა ძალიან ღარიბი არის, ეხმარება სრულად უსასწინლოდ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კათოლიკების რაოდენობა ასეთი მცირე არ იქნებოდა. თუ ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ იმით ეხმარება კათოლიკე ეკლესია, რომ გაიმრავლოს მრევლი, არ არის ეს მართალი, ძალიან ვიღებ რომ თქვა. იმიტომ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საქართველოში ეს არ არის. მეორე, დღეს უკვე ეკლესიის სოციალური მსახურება სხვა სიტყვებზეა აყვანილი და დიახაც ეკლესიამ უნდა გადაგებასთან ერთად, ღმერთის სწავლებასთან ერთად, მის სიტყვასთან ერთად უნდა სოციალური მსახურება წარმოს, იმიტომ რომ შეუძლებელია არა მარტო გადაგება, არამედ საქმე. ეს ორი ერთმანეთთან, ეკლესიის სოციალური მსახურება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკლესიის ცხოვრებაში. თუ ჩვენ დღე 21 საუკუნეში მხოლოდ დავიწყებთ იმაზე ლაპარაკს, რომ ეკლესია მხოლოდ უნდა იქადაგოს და მეტი არაფერი აკეთოს, ეს იქნება დიდი შეცდომა. ეკლესიის ნაბიჯები უნდა მიიღოს ძალიან სოციალურ მსახურებას და ეს ქადაგებაც ჩანს მისი სოციალური მსახურებით. ჩემი მე ასე გავაცხადე, საქმით ქადაგება, არა მხოლოდ სიტყვით. იმიტომ რომ სიტყვით ქადაგება, როდესაც მიდიხარ სიღარიბეში და ასე შემდეგ და გასმის შესაძლებლობა რომ დაეხმარო, ძალიან ფუჩია, მხოლოდ და მხოლოდ მისი თქმა რო არის, ეს მიქომრას ვამბო.
ვასილ, საქმით ქადაგება, თქვენ ფიქრობთ, რომ არ ემსახურება იმ მიზანს, რომ ეკლესიამ, ასე ვთქვათ, მეტი ადამიანი მიიზიდოს?
ხოდი ეკლესიის დანიშნულება ეს არის, რა, ეკლესიის დანიშნულება უქადაგოს ადამიანებს, ხსნა, ეკლესია სულს მიიზიდოს ადამიანი, მისის რომ მისის იყოს გახსნილი. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მარტივი ფორმულა, შეიძლება ასე ითქვას. შესაბამისად ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, მაგრამ თქვა იმისა, რომ მიიზიდოს ადამიანები ეკლესიის, ჩვენ უნდა გავიდოთ ეკლესიის მიზანი, ეკლესიის არსი რა არის. ეკლესიის არსი არის ადამიანების სულების ხსნა. ეს არის ამოსავალი წერტილი აქ.
როცა ვლაპარაკობთ ეკლესიის, ასე ვთქვათ, აი მიზანზე თუ ღრმა მიზანზე, ნაკლებად ზედაპირულ მიზანზე, არ უნდა აღინიშნოს ის, რომ საერთოდ ვინ ეკითხება რამეს ეკლესიას? ეს ხო გამოყოფილია სახელმწიფოსგან და არც უნდა ერეოდეს ასე ღრმათ ადამიანების სულებში. ვინ დაავალა? ესე იგი, როცა ადამიანი ნებაყოფლობით იქ მიდის, ეს სხვა არის, მაგრამ აქვს მას უფლება? ამ შემთხვევაში მე არ მაქვს ლაპარაკი ერთ რომელიმე კონკრეტულ ეკლესიაზე, საერთოდ რელიგიურ გაერთიანებაზე ვამბობ. აქვს მას კი უფლება ასე, ასე ვთქვათ, აიძულოსავით ადამიანი, რომ აი მცოდვაზე სპეკულირებით მაგალითად, რომ თუ ამას და ამას არ გააკეთებ, ეს და ეს დაგემართება.
მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ცოდვის კონცეფტი არ იყოს გადატანილი სამოქალაქო კანონმდებლობაში და გაიგიებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცოდვი ეკლესია არ უნდა ერეოდეს სახელმწიფოს საქმიანობაში. ცოდვი ეკლესია არ უნდა ერეოდეს რა კანონები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ. იმიტომ რომ სახელმწიფო და საზოგადოება შედგება არამხოლოდ რელიგიური ადამიანებისგან, არამედ არარელიგიურებისგან. შესაბამისად, ჩემი აზრი ასეთი არის, რომ ეკლესია უნდა თქვას, რომ მაგას რაც არ მოწონს იგი კანონმდებლობაში, რაც მოწონს, მაგრამ ჩარევა, ისეთი ხისტი ჩარევა, როგორიც მაგალითად შესაძლოა კონდეს ეკლესიას, მე არ ვეთანხმები და არც იმაჩნია მიზანს შეწონილად. და ასე წოდის კონცეფციის გადატანა კანონმდებლობაში ჩემი აზრით არის თოსები არასწორი.
კანონმდებლობაში გადატანა არა, მაგრამ აი თქვენ მაგალითად ახლა პირადად არის თქვენთვის პრობლემა რა იმ ესეთი ცოდვის ჩადენა არ ჩადენა, რაც ეკლესიის გაგებით არის არასწორი. აი თქვათ რამელიმე კონკრეტულ დღეს თქვათ რა ვიცი მან ლორის ჭამა სიტყვაზე ხო და უპრიმიტიულესი მაგალითია ეს. თქვენ თვითონ, თქვენ როგორც სტუდენტს, ადამიანს, რომელიც იკვლევს, რომელიც არამარტო რელიგიური თვალსაზრისით ცხოვრობს, არამედ, ნუ, მკვლევარი ხართ არამარტო თეოლოგიური გაგებით, ხო? თქვენ თვითონ პირადად არის ეს, ვთქვა, თემა და პრობლემა?
ცოლვასთან ბრძოლა ყოველთვის პრობლემა არის თითოეული ადამიანისთვის. განსაკუთრებით იმ ადამიანისთვის, რომელსაც ჯერა რომ რაღაცას აკეთებს, რომელიც არის ცოლვა, ეკლესიის დავლება. შესაბამისად, ეს არის ძალიან პირადი საკითხი, ძალიან პირადი საკითხი არის, რომელსაც თანაც შეჯახება ადამიანს, განსაკუთრებით საეკლესიო სფეროში, რომელიც ფიქრობს ცოდვაზე, ცოდვის ჩადენას და ასე შემდეგ, ყოველდღე უწევს შეჯახება. ამიტომ კი არის, როგორ არის, ყოველი დღე ხადია ცოდვასთან შეჯახება არის, თუ ასე მიუდგებით საკითხს. რელიგიური ადამიანისთვის ეს ასე არის.
ხო, შეიძლება არარელიგიური ადამიანიც ზნეობრივად სრულიად უმწიკლო იყოს.
ხადია რელიგიური ადამიანიც შესაძლოა იყოს ზნეობრივად უმწიკლო, იმასე დიდი უმწიკლო, ვიდრე რელიგიური ადამიანი. არ ზნეობრიობა არ ნიშნავს მაინც და მაინც რელიგიურობას. შესაძლოა ზნეო იყოს, მაგრამ რელიგიური. ძალიან მეტია.
ინტერესებს, აი თქვენ თუ წარმოგიდგენიათ თქვენი კვლევის ისეთი შედეგის, რომელიც საქართველოს საზოგადოების წარმოდგენებს ძალიან დაუპირისპირდებოდა. აი ამის თამამად საქართველოსში გავრცელება და იქ მუშაობა. მე არ მინდა კითხოთ ხვალ რას აპირებთ, მეთქი მე ვიცი რომ აპირებთ ესე ვთქვა სადოქტოროს, ჯერ რა ქვია მაგისტრატურის შემდეგ კვლევას მანდ ალბათ საქართველოსშიც, მაგრამ თუ გაქვთ, აი მე პირდაპირ კითხავთ, იმის შიში, რომ საქართველოში რაღაცის თქმა შეიძლება, რაღაცის არ შეიძლება.
ამის შიში ყოველთვის არსებობს, მაგალითად, იგივე საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შიში არ მაქვს მე, მაგრამ იგრძნობა ეს პოლიტკორექტულობა სინოდილეში, მე ვედახი ამას ცენზურას, აი მაგალითად, როდესაც ვამბობ პროფესორებთან დასწრებით საქართველოს რეალურ საქართველოსში რელიგიური მდგომარეობის რეალურ სურათებს საუბრობ, ისინი გაჩვეულები არიან და თითქოს არ მოწონთ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ მას შეიძლება არ სურს საუბარი მოისმინონ ასე, მაგალითად შეიძლება იყოს თუდი რაღაცა საქართველოს რელიგიური მდგომარეობაზე და აქედან გამომდინარე თქვათ შეიძლება თუდი თქვათ საქართველოს ეკლესიაზე თქვათ რატო იქცევა ასე ან შემდეგ. ანუ ეს ჩემი აზრით ეს არის ცენზურა, მაგალითად იგივე კათოლიკე ეკლესიაზე შეიძლება ითქვას თქვათ იტალიაში რაღაც. ეს პოლიტკორექტურობა, რომელიც მე სასტიკად არ მომწონს. ეს არის ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. დანარჩენი მე უდამ ვამბობ იმას, რაც არის რეალურად. მე ისტორიკოსი ვარ და ისტორია, როგორც უკვე ვთქვი, იწერება დოკუმენტებით. შესაბამისად დოკუმენტში არის იმას ერთ-ერთი უნდა ითქვა. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ინტერპრეტაცია გააკეთო სწორად. ეს მნიშვნელოვანია.
თქვენ რომ წარმოშობით არ იყოთ იმ რეგიონიდან, იმ ოჯახიდან, რომელიც კათოლიკური ეკლესიის ნაწილია, სხვანაირად გამოიკვლევდით ამ ყველაფერს? აი ეს კათოლიკური პატრიოტობა რამდენად მოქმედებს თქვენზე როგორც მკვლევარზე? მე ვიცი, ცუდ რამეს გეკითხებით. გეკითხებით, არაობიექტური ხო არ ხარ მეთქი, მაგრამ თუ შეგიძლიათ, აი გულწრფელად მითხარით, მოქმედებს ეს, თქვათ, მზად ხართ რაღაც ჭეშმარიტება გაწიროთ იმისთვის, რომ კათოლიკე ხართ?
იქით როგორ არის საქმე, ჩემი პროფესორი ბოლო შეხვედრაზე, ჩემი თემის ხელმძღვანელი, მითხრა, რომ ძალიან ნაციონალისტი ხარ, იმიტომ რომ ყოველ ორ სიტყვაში ერთხელ გუმეურები ქართველი კათოლიკები, ქართველი კათოლიკები, ქართველი კათოლიკები. შესაბამისად მითხრა, რომ შენ ძალიან ნაციონალისტი ხარ და მიიქცევი ესე. მაგრამ სინამდვილეში, რაც შეეხება კათოლიკე ეკლესიის ისტორიას საქართველოში, არაფერი დასამალი არ არის. უფრო მეტიც, უნდა გამოამზეურო, რომ ხალხმა დაიმახოს რეალური ისტორია. ჩვენ კათოლიკეებს საქართველოში გვაქვს ძალიან დიდი და შეიძლება ითქვას თავისუფლად სუფთა ისტორია, რომელზეც ძალიან მშვიდად შეგვიძლია აღვიდგინოთ საზოგადოებას. ასე რომ დასამალი აქ ახლახან არაფერი არ არის, მე ვფიქრობ. აბსოლუტურად არაფერი არ არის დასამალი. შესაძლოა რაღაცა ფაქტები იყო სხვა კათოლიკე ეკლესიის ისტორიაში, იყო ნამდვილად წარსულში, მაგრამ კონკრეტულად საქართველოში ესეთი ფაქტები არ ყოფილა და დასამალი საზოგადოებას არაფერი არ არის.
თქვენს თემის
არ სჭირდება ჩვენ რომ საბოლოოდ თქვა კათოლიკეებს არ სჭირდებათ თვალის გახუჭვა რაღაცა, იმიტომ რომ ესეთი ფაქტები პრაქტიკულად ჩვენს ისტორიაში არ არსებობს. თითქმის დარწმუნებული ვარ.
ვასილ, თემის ხელმძღვანელი ახსენეთ თქვენ. თუ შეიძლება მასწავლებლებზე მითხარით, აი თქვენი თემის ხელმძღვანელი ისტორიკოსია, ასე ვთქვათ, რიგითი თუ ამავე დროს ეკლესიასთან არის დაკავშირებული? ვატიკანელი მეცნიერია თუ?
არა, ჩემი პროფესორი არის პოლონელი, სასულიერო პირი არის, მოდელი, მაგრამ მოწეული არის გრეგორიან ჩემს უნივერსიტეტში, ვენის უნივერსიტეტიდან. რომ და მიყავს კურსი ეკლესია ცენტრალურ აღმოსავლეთ ევროპაში და საბჭოთა კავშირში. ასეთი კურსები არის და ეს პროფესორი ჯან მიკრუტ, რომელიც არის პოლონელი და მოწეული პროფესორი ჩემს უნივერსიტეტში.
პრეზიდენტი უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს სოსი ბალიაშვილი. ის ვატიკანში უნივერსიტეტში სწავლობს საქართველოს კათოლიკური ეკლესიის ისტორიას კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე. მან გულის ტკივილით ილაპარაკა იმაზე, რომ ახალგაზრდების საქართველოში უკვე კათოლიკურად მოანთულები ხშირად ზეწოლის ქვეშ ექცევიან და დომინანტი ეკლესიის მიერ ხელმეორედ ინათლებიან.
გაგანაცის პროცესი დღეს არის ძალიან ძიმე ფაზაში შესული. ადამიანები ინახებენ, იმიტომ რომ ვერ უძებენ საზოგადოებრივ აზრს იმ ქადაგებებს, რომელიც მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში, კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთში ძალიან ძლიერია.
ვასილ, როგორ ფიქრობთ, ეს ხომარ უნდა ვრცელდებოდეს ყველა ადამიანზე? იმიტომ რომ კათოლიკეები კი არა და თქვათ, აი ტრადიციულად კათოლიკური ოჯახიდან გამოსული ადამიანების გარდა უბრალოდ მოქალაქეებიც არიან ხოლმე ასეთი ზეწოლის, საზოგადოებრივი ზეწოლის ქვეშ, რომ აი მონათრული უნდა იყო აუცილებლად მართლმადიდებლურად. ამაზე თუ გიფიქრიათ, რომ ეს ყველას პრობლემა შეიძლება იყოს.
ის როგორ არის საქმე, მე იმიტომ ვახსენე ეს კითხვი, რომ დღეს საქართველოს საპატრიარქო და მისი ეპისკოპოსები ზოგიერთ რეგიონში, განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთში, იმიტომ სამცხე-ჯავახეთში ცდილობენ უფრო მეტად, იმიტომ ეს არის ბურჯი კათოლიკე ეკლესიის, ქართული კათოლიკობის. იქ ცდილობენ, რომ აღმოფხვრან ეს და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაინათლება, ანუ კათოლიკურად მონათლულია უკვე და ინათლებიან იმის გამო, რომ არის ძალიან როგორ თქვა, ძიმე ზეწოლებია მასზე. ამიტომ საზოგადოებრივი აზრთან გამკლავება ყველას არ შეუძლია შესაბამისად. ამიტომ ეს შედეგი შესაბამისი არის. რაც შეეხება ზოგადად მონათლობის და გადანაშის თემას, ეხლა ვისაც არ უნდა დაცოს მონათლა, ჩემი სულ არის პირადი ყველამ თავის საქმისთვის, რომ მონათლული იყოს ყველა, როგორც ქრისტიანი. არ აქვს მნიშვნელობა თქვა მართლმადებელი თუ კათოლიკე, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ ისინი მიზანმიმართულად ცდილობენ კათოლიკების გადანაცვლას. ეს არის ჩვენთვის ნომერ პირველი პრობლემა, როგორც ქართველი კათოლიკესთვის საქართველოში, როდესაც ვლაპარაკობთ კათოლიკე ეკლესიის მდგომარეობაზე.
ვასილ, ისე ხომ არ არის, რომ თანამედროვე ადამიანს, თქვათ, ახალგაზრდას ბავშვს უნდა მივცეთ იმისი საშუალება, რომ ცოტა გაიზარდოს და მერე თავისი თავი, ასე ვთქვათ, თვითონ მონათლოს და თვითონ აირჩიოს, რომელი რელიგიაც სურს. შეიძლება ზოგს ისლამი მოსწონს, შიიტი სურს გახდეს მაგალითად, ან იუდეველობაში რაიმე სხვა ხიბლი ნახოს. რატო არის ეს მონათლა აუცილებელი? ხო არ არის ეს რაღაცა ძალადობა ნებისმიერი ეკლესიის მხრიდან, როცა რა ვთქვათ, რაღაცა ესეთ ნათლავენ და მერე ასე ვთქვათ, ეს დაღი აქვს ზედ, რომ აი ეს არის და ასე ვთქვათ, საშუალება აღარ აქვს და მიმოიხედოს გარშემო რა ხდება.
იცით რა არის, მე როგორც ქრისტიანი ვისურვებდი, რომ ყველა მონათლული იყოს და არაფერს ცუდს არ ხედავ იმაში, რომ ვთქვათ, ბავშვებიც ბავშვობაში მოინათლონ, თვითონ ბავშვობაში ვარუნათლული, მაგრამ ზოგადად ყველას თავისი არჩევანი აქვს, ვისაც სურს მონათლოს, ან მონათლოს თავისი შვილები. ვისაც არ სურს, ეს ძალადობის მომენტი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. არც იმ ყველაზე მნიშვნელოვანი არც საზოგადოებრივი აზრის ძალადობა და არც დომინანტური ეკლესიის ძალადობა ფსიქოლოგიურად და ისე სურვილი ეს როგორ უნდა ისე ამ ძალადობაზეა საუბარი ფსიქოლოგიურზე და იდეოლოგიურ როდესაც ვლაპარაკობ ძალადობას.
გასაუბრებთ თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომელიც თომარი დღეს იყო ვასილ ბალიაშვილი, ვატიკანის უნივერსიტეტის ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტის სტუდენტი, რომლის კვლევის თემაა კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში, მართლმადიდებლობის და კათოლიკეობის ურთიერთობა ამ ქვეყანაში, ქართული ეკლესია მეოცე საუკუნეში ეკლესიის საბჭოთა ხელისუფლების ქვეშ. მადლობა სტუდენტ ვასილ ბალიაშვილს, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. უხილავ ფარდაში ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს და ყოველდღიურ კვირაში ერთხელ მხატვრებს.
შევხსენებთ, თქვენ განმეორებით მოისმენთ ოქროპირ უხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გლორია. White satin, never reaching the